Haideți să ne ridicăm în picioare și înainte de a citi capitolul 8, vom citi din capitolul 5 și începând cu versetul 6. M-am uitat și am văzut un miel care părea înjunghiat, stând în mijlocul tronului și al celor patru ființe vii și printre bătrâni. Avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe întreg pământul. El a venit și a luat sulul din mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron, și când mielul a luat sulul, cele 4 ființe vii și cei 24 de bătrâni au căzut la pământ înaintea lui. Fiecare avea o harfă și vase de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau un cântec nou. Tu ești vrednic să iei sulul și să-i rupi sigilele, pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam, și i-ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor domni pe pământ. Trecem în capitolul 8. Când mielul a rupt al 7-lea sigiliu, în cer s-a făcut liniște aproape o jumătate de oră. Și am văzut pe cei 7 îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, acestora li s-au dat 7 trâmbițe. Un alt înger care avea o cădelniță de aur a venit și a stat înaintea altarului. I-a fost dată multă tămâie pentru a o duce împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea tronului. Fumul de tămâie împreună cu rugăciunile sfinților s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu. Îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu foc de pe altar și a aruncat focul pe pământ. Și a avut loc tunete, sunete, fulgere și un cutremur. Cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe erau pregătiți să sune. Primul a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. A treia parte a pământului a fost arsă, a treia parte a copacilor a fost arsă și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. A treia parte din mare s-a transformat în sânge, a treia parte din făpturile care erau în mare și care aveau viață au murit. Și a treia parte din corăbii au fost distruse. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și din cer a căzut o stea mare, aprinsă ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele de apă. Numele stelei era Pelin. A treia parte din ape s-au transformat în pelin și mulți oameni au murit din cauza apelor pentru că fuseseră făcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbițe și au fost lovite a treia parte din soare, a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată și astfel a treia parte din zi și din noapte să nu mai aibă lumină. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura în altul cerului, spunând cu glas puternic, vai, vai, vai de locuitorii pământului, din cauza celorlalte sunete de trâmbiță, ale celorlalți 3 îngeri care urmează să sune. Amin. Doamne, stăm înaintea unui cuvânt care a trecut prin milenii și a ajuns la noi și am vrea să ne întâlnim cu autorul ei. Fă, Doamne, posibil lucrul acesta prin Duhul Tău pe care salutăm între noi și pe care am vrea să ne grăiască pe înțelesul fiecăruia. Și fă, Doamne, ca orice incapacitatea trupului să fie depășită și Duhul Tău să-și facă auzită vocea în lăuntrul nostru, în auzul urechilor noastre, așa cum numai El știe să o facă, pe înțeles și pentru nevoile fiecăruia. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. După ce l-am văzut pe Ioan primind mesaje către 7 biserici din provincia Asia, gata să le expedieze, este invitat apoi la curtea lui Dumnezeu în cer. Acolo unde foarte puțini oameni au primit privilegiul să-L vadă pe Dumnezeu în exercițiul funcțiunii. E puțin impropriu spus, pentru că Dumnezeu nu face mare lucru, pentru că maestatea lui Dumnezeu este atât de mare, încât toți ceilalți din jurul tronului Său sunt activi. El parcă le comunică din ochi, din priviri, din gesturi. Nici nu e nevoie ca Dumnezeu să vorbească, pentru ca totul să se desfășoare așa cum trebuie. Și acolo asistă la actul guvernării lui Dumnezeu, care este obiectul închinării celor 4 ființe vii, poate serafimii din Isaia, a celor 24 de bătrâni, a îngerilor nenumărați, a întregii creații. Și aici îl întâlnește pe Domnul Iisus într-o ipostază neobișnuită, aceea de miel care a fost înjunghiat și care putea să fi murit de la rana aceea, dar care este încă viu. și care preia de la Dumnezeu un sul complet sigilat ca să descopere lumii cerului întâi și prin Ioan și pământului ce intenție are Dumnezeu cu pământul. Această despecetluire este solemnă pentru că la fiecare pecete ruptă are loc un incident cu impact pe pământ. Dar din câte am văzut, și dacă este adevărată presupoziția noastră că ce am văzut în capitolul 7 se petrece simultan cu ce am văzut în capitolul 6, înainte ca să aibă loc dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu, are loc pecetuirea sfinților. Și apoi se aruncă călăreții, cavalerii lui Dumnezeu să aducă urgiile sale, invazii, anarhie, lipsă de hrană, moarte. Chiar dacă și pe cei sfinți îi afectează această realitate, pentru că la un moment dat, la deschiderea peceții a cincea, îi vedem pe martiri și sufletele lor, cerând lui Dumnezeu dreptate, lucrurile merg mai departe. La deschiderea celei de-a șase peceți, universul este văzut în convulsii care stârnesc panică printre oameni și îi determină să se ascundă în munți, dar nu să se pocăiască. Și apoi, când se deschide ultima pecete, care corespunde probabil celui mai solemn moment de până acum, se apropie șapte îngeri, așa cum am văzut, de tronul lui Dumnezeu, să primească trâmbițele din care urmează să sufle. Un înger marchează acest gest printr-un altul, tot simbolic, cădelnița pe care el o are și o umple cu foc de pe altar și aruncă focul pe pământ. În tot Vechiul Testament și nu numai acolo, ci și în Noul Testament, focul este asociat cu judecata lui Dumnezeu, mai ales când focul vorbește despre prezența lui. Înțelegem că este ca și un câmp minat de acum pământul și se așteaptă doar semnul lui Dumnezeu ca acele mine să sară în aer. Dumnezeu decretează continuarea acestei procesiuni ca să vedem ce scrie în carte. Încă nu ne-a fost satisfăcută această curiozitate și momentul solemn este prelungit cu altul, când cei șapte îngeri care aveau șapte trâmbițe sunt gata să sune. În Vechiul Testament, suflarea din trâmbiță era folosită în diverse circumstanțe și e bine să scoatem ce este evident din cale, să încercăm să înțelegem realitatea uitându-ne la umbre. Dumnezeu a pus aceste tipologii în Biblie, cu scopul sa să ne descopere adevărata realitate. Și aici, în Apocalipsa, suntem contrariați de faptul că îngerii sufle în trâmbiță. Unii își imaginau de multă vreme că în cer o să fie fanfară și uite, aici avem versete care le dau apă la moară. S-ar putea să nu fie chiar așa cum și-au imaginat ei. Oricum, din ce cauză suflă îngerii în trâmbiță? Ce prevestesc ei prin modul acesta de manifestare? Îi vedem în Vechiul Testament pe preoți, spune Cartea Numeri, când s-au realizat acele trâmbițe din argint, că ei erau cei meniți să sufle în aceste trâmbițe pentru convocarea adunării, pentru convocarea liderilor numai, pentru ridicarea taberelor și deplasarea lor, pentru pornirea la război și pentru sărbători. Și de fiecare dată semnalele erau diferite. Dar preoții trebuiau să o facă. Îi vedem în pragul luptei de la Ierihon, că ei purtau chivotul și trâmbițele și când au început să sune, poporul a urlat din plămâni, din toți rărunchii și zidurile Ierihonului, cum a anunțat Domnul prin comandantul oștirii sale, s-au năruit. Sunetul de trâmbiță însă cu timpul a fost asociat tot mai mult cu bucuria, cu jubilarea și aceasta se datorează faptului că mai ales în timpul calendarului religios existau două sărbători speciale. La darea legii pe muntele Sinai suntem puțin contrariați că textul e folosit oarecum impersonal. Se auzea trâmbița, dar nu spune cine sufla din ea. Și pe măsură ce Dumnezeu se descoperea, trâmbița suna tot mai tare. Și acolo, într-un mod interesant, nu este acea trâmbiță despre care spune Numeri că era din argint, Hatzotzera, ci e vorba despre șofar, despre corn, despre trâmbița din corn de animal. Oare să fi fost din nou preoții încă, nu știm sigur dacă ei aveau în folosință astfel de lucru, știm că erau unii care slujeau în această calitate, să fi fost ei cei care se acordau cu intensitatea revelației sau era o trâmbiță din lumea lui Dumnezeu care se făcea manifestă prin foc, prin cutremur, prin acel spectacol senzațional care i-a covârșit pe cei mai mulți evrei și au zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu în felul acesta. Dacă veți reciti evenimentul din Exod, relatat în Exod 19, veți vedea cu câtă intensitate crește, tot crește spectacolul acesta, prinde în amploare și trâmbița se auzea tot mai tare. Oare cine mai era în stare să țină pasul cu revelația lui Dumnezeu? E posibil ca Dumnezeu însuși, trâmbița aceasta, să fi fost una a lui Dumnezeu, din lumea lui Dumnezeu. Dar apoi sunt acele două sărbători speciale din luna a șaptea. Spune că era anul nou, Rosh Hashanah, care venea cu câteva zile înainte de ziua ispășirii și care trebuia celebrată în sunet de trâmbiță. Și apoi urma ziua ispășirii, când poporul trebuia să-și rezolve problema păcatului colectiv înaintea lui Dumnezeu, după care urma ziua corturilor, sărbătoarea corturilor. Și ce umbră interesantă! Vom ajunge să conviețuim cu Dumnezeu de adevăratelea, fără limite, dar numai după ce va fi rezolvată problema păcatului umanității. Și apoi, cred că cea mai sugestivă legătură pe care o avem este când, cu prilejul zilei ispășirii din al 50-lea an, anul jubiliar, se sufla din trâmbiță în toată țara și se anunța prin aceasta restituirea tuturor proprietăților către adevărații lor proprietari, care pe parcursul ultimelor 50 de ani, din diverse probleme financiare, au ajuns să-și înstrăineze proprietățile și au ajuns poate chiar și sclavi pe pământul altcuiva. Și acum era ziua eliberării. În al 50-lea an, cu prilejul zilei ispășirii, se făcea suflarea din trâmbiță și fiecare trebuia să se întoarcă pe moștenirea lui. Oare nu cumva despre o astfel de imagine vrea să ne spună suflarea din trâmbița angelilor din Apocalipsa, care anunță marea zi, vedeți după citirea celei de-a șaptea, după ce citim că a avut loc suflarea din a șaptea trâmbiță în capitolul 11, Dumnezeu se pare că își intră în drepturile sale de suveran absolut recunoscut și pe pământ. Oare ce-o fi până atunci? Dar atunci este salutată moștenirea și stăpânirea lui peste tot pământul și toată lumea este fericită, bineînțeles cei care au supraviețuit cataclismelor și cerul întreg jubilează pentru că cei care au trebuit pedepsiți au fost pedepsiți și cei care au trebuit răsplătiți au fost răsplătiți. A venit anul jubiliar. Pavel vorbește doar de două ori în Noul Testament despre trâmbiță. Și nici atunci nu ne ajută foarte tare. De exemplu, în 1 Tesaloniceni 4, el spune că revenirea Domnului va fi anunțată cu vocea Arhanghelului. Și după aceea, sunetul, acolo e bine? E bine n-a fost? Cu vocea Arhanghelului? Și sunetul trâmbiței lui Dumnezeu. Unii sunt dispuși să pună semnul egal între cele două expresii, vocea Arhanghelului fiind trâmbița lui Dumnezeu. Înțelegem că atunci are loc învierea morților, transformarea celor vii care să se ridice în văzduh, să-L întâlnească pe Domnul și adunarea întregii biserici. Trâmbița, ca și în Vechiul Testament, însă, parcă-i cumva impersonal aici, dacă nu o legăm cu vocea Arhanghelului. Dacă este așa cum zice Apocalipsa și avem motive să credem, atunci înseamnă că îngerii suflă din acea trâmbiță, poate Arhanghelul în acest caz, un înger de rang înalt, dar poate că nici nu e nevoie de o trâmbiță, pentru că de câte ori vedem pe îngeri vorbind, vocea lor are alte tonalități supraumane, care e descrisă ca vuietul unei mari mulțimi, ca vuietul unor ape mari, ca strigătul unui leu și alte zgomote dintre acestea superioare celor pe care un om le poate emite. Mergând în textul din 1 Corinteni 15, acolo același Pavel ne spune că totul se va sfârși într-o fracțiune de secundă, într-o clipită, când va suna ultima trâmbiță. Din nou impersonal. Pavel nu ne spune cine suflă din ea, ci doar că se aude zgomotul acela. Seamănă deznodământul precizat de el, seamănă oarecum cu deznodământele despre care ne spun Apocalipsa. Să fie vorba despre ultima trâmbiță din capitolul 11 din Apocalipsa sau o alta, vorbind metaforic. Încă este greu de spus, dar dacă este aceeași, atunci același Duh i-a inspirat pe amândoi, chiar dacă Pavel n-a știut încă despre Apocalipsa lui Ioan. Ne întoarcem acum la trâmbițele Apocalipsei și vedem cum ele continuă în aceeași notă de pompă și de fast de la curtea lui Dumnezeu pe care am văzut-o în derulare încă de la vederea Marelui Tron, capitolul 4. Și acum trâmbițele se aud gradual, culminând apoteotic cu anunțul din 11 cu 15, împărăția lumii a devenit împărăția Domnului nostru. Ele pregătesc așadar intrarea în stăpânire de plină a Domnului, ceea ce înseamnă că împăratul de drept va intra în stăpânire de fapt, aducând lumea la judecată. Îngerii lui Dumnezeu funcționează atunci ca niște crainici ai stăpânirii lui Dumnezeu, iar dezastrele declanșate la sunetul trâmbiței afectează pământul, dar parțial, și apoi umanitatea, vom vedea trâmbițele a cincea și a șasea. Dar ele anunță un dezastru mult mai mare, colapsul pământului, care îl va duce marea judecată. Ca și în cazul peceților, primele patru trâmbițe sunt într-o categorie distinctă de celelalte trei. Suflarea din primele patru anunță un dezastru care afectează o treime din pământ, mare, izvoare și luminători. Diferența dintre aceste urgii, care sunt parcă rupte din cartea Exodului, și cele care le-am văzut la ruperea peceților, consta în faptul că acestea au un efect distrugător mai mare, nu un sfert din lume, ci o treime. Aceste urgii afectează pământul, apoi marea, apele uscatului și, în final, astrele, și de fiecare dată capacitatea umanității de a se hrăni este afectată. Descrierea din aceste prime tablouri nu insistă atât de mult asupra agentului care cauzează ceva, ci efectelor, ci atenția este asupra efectelor pe care acestea le produce. Ați văzut la sfârșitul capitolului 8, după ce am văzut aceste patru urgii declanșate de suflarea în cele patru trâmbițe, apare un vultur care zice, vai, 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 din pricina celor trei urgii care mai urmează când vor sufla în trâmbițe următorii trei. Acum, noi știm că îngerii, vulturii nu vorbesc. Acesta, în plus, mai știe și ce urmează să se întâmple. Precis, nu este un vultur. Este un simbol, în cel mai fericit caz, sau poate chiar unul dintre acei serafimi care avea față de vulturi, despre care citim în Scriptură. Când se sună din următoarele două trâmbițe, se schimbă tipicul, pentru că se dezlănțuie invazii care nu mai afectează acum pământul, ci umanitatea. Și de data aceasta avem descrieri foarte laborioase a cauzei. Efectele sunt trecute în umbră. Ele există, dar cauza ne interesează. Și avem descrieri de călăreți, de armate, cu toate detaliile, care din nou nu pot să fie realiste, ci trebuie să fie simbolice. Înainte de a trece la ultima trâmbiță, apare un interludiu, capitolele 10 și 11, aproape în întregime, în care misiunea profetică a lui Ioan este înnoită și are parte de o nouă viziune despre acțiunea din templul lui Dumnezeu, desfășurată parcursul la 3 ani și jumătate. Și apoi, suflarea din ultima trâmbiță anunță sosirea lui Hristos, judecarea morților, stăpânirea neîmpiedicată lui Dumnezeu. Odată această ultimă pecete ruptă s-a suflat din ultima trâmbiță, ne putem întreba, oare se va citi și din carte? Ce va fi acolo? Din păcate trebuie să amânăm acest răspuns, pentru că Apocalipsa însăși îl amână. Dar dacă este să interpretăm ce vedem aici în Apocalipsa și urgiile acestea, s-au sugerat mai multe posibilități. Unii cred că acele cataclisme pe care le vedem, grindina cu foc amestecată cu sânge și așa mai departe, trebuie înțelese literal. La fel cum trebuie înțelese și efectele acestora. E vorba despre o mare grindină. În cazul celei de-a doua urgii, e vorba despre un erupție vulcanică. În cazul celei de-a treia, e vorba despre căderea unui meteorit și așa mai departe. Și la timp potrivit o să le reluăm. Alții consideră însă că aceste cauze trebuie interpretate simbolic ca și efectele lor. Avem autori chiar și români pe care îi cunoaștem, care cred că totul este în lumea spirituală și fiecare detaliu aici își găsește un loc de această natură. Problema este că nu sunt nici ei consistenți. Uneori, când nu mai știu cum să interpreteze, trec pe literal și apoi din nou pe figurat și așa mai departe. Mi se pare cea mai plauzibilă interpretare, cea de-a treia, în care cauza, care nu poate fi explicată naturalist, este de ordin simbolic. Trebuie interpretată altfel decât se vede aici și o să vedeți în ce fel sugerez lucrul acesta, iar cauzele, iar efectele ar putea să fie naturaliste. Din păcate, suntem oameni și s-ar putea să greșim. Răspuns definitiv nu o să vedem, nu o să găsim astăzi probabil și mai ales la întrebarea aceea care ne frământă mintea. Când se întâmplă aceste lucruri? Suntem la cea de-a patra trâmbiță sau am trecut deja la a șasea? Unii din cauza asta citesc Apocalipsa să știe cât timp mai este. Mai este pentru ce? Ca să știu când să mă pocăiesc? Ca să știu cât mai pot trăi în păcat? Sau ca să știu când să încep sfințirea cu viteza a patra? Sau pentru ce să știu? Aș vrea astăzi să învățăm ce ne descoperă Scriptura despre Dumnezeu și despre mântuire. Asta este mai important. Indiferent ce alte răspunsuri mai găsim aici, aici putem găsi măcar la aceste frământări ale noastre un răspuns. Așa că mergem înainte cu urgia din tâi, dar nu înainte ca să facem o mică pauză, să vedem ce învățăm din aceste lucruri pe care le vedem chiar la început. Contextul general cu privire la trâmbițe, ele prevestesc judecata lui Dumnezeu. Ele nu sunt judecata lui Dumnezeu, ci o anunță. Vedem cum este afectată o treime din tot ce există. Nu tot pământul, nu toată umanitatea. Mai există șansă de mântuire, de pocăință? Trâmbițele acestea anunță sosirea suveranului? Sunt crainicii lui Dumnezeu care zic, faceți loc, stăpânul e pe drum. Mai există timp? Când te uiți la dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu, nu trebuie să cazi în extrema aceea care zice, tu l-ai, Doamne, o vin nenorocirea peste noi. Dumnezeu e gata, se ocupă de noi sfârșitul. Domnul Iisus ne învăța, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că este doar începutul durerilor. Creștinii cred că istoria este liniară, că lumea a fost creată pentru un scop și pentru o țintă, se îndreaptă spre un final. Trâmbițele anunță apropierea deznodământului. De la preluarea cărții de la cel întronat, mielul a declanșat acest proces ireversibil de progres către ultima scenă a istoriei lumii. Și pământul, care avea potențialul să devină o grădină a Edenului prin cooperarea fructuoasă între om și Dumnezeu, între omul ascultător și Dumnezeu, a devenit un vast câmp de luptă, unde vărsarea de sânge a omului de către om a ajuns motivată de religie chiar, de interese naționale sau chiar de interese private, personale. Și deși se întâmplă anumite dezastre când se suflă din trâmbiță, acestea sunt mai degrabă niște reverberații ale pământului. Ați văzut cum îngerul aruncă foc de pe altar pe pământ. Este pământul minat de acum și când se aude trâmbița, explodează niște mine. Și explodează în momentele și în punctele hotărâte de Dumnezeu. Sunt mai degrabă așadar niște reverberații ale lumii la semnale transmise din cer, că se apropie ora bilanțului. În cele din urmă se deschide drum, citim în 11 cu 19, către locul cel mai sfânt al Universului, unde este văzut chivotul legământului. Și mai trebuie să așteptăm destul de mult ca să citim în Apocalipsa că s-a văzut templul lui Dumnezeu, dar nimeni nu putea să intre încă acolo, pentru că mai trebuiau făcute niște acte. Și un alt lucru care îl vedem aici este că, ce interesant, îngerul ia cădelnița împreună cu rugăciunile și le aduce înaintea lui Dumnezeu și apoi, drept urmare, aruncă focul pe pământ. Dumnezeu, încă o dată, ni se spune într-un mod simbolic că ascultă rugăciunile și face dreptate. Suflarea din trâmbițe este prefațată de gestul aruncării tămâii focului de pe altar, acolo unde se aducea tămâia pe pământ. Până acum, ea a fost adusă înaintea lui Dumnezeu pe altarul acesta al tămâierii, adică rugăciunile au fost aduse la cunoștința lui Dumnezeu. Acum, în sfârșit, se face ceva. Dă în sfârșit Dumnezeu răspuns și aceasta privește judecarea morților, după cum ne spune în capitolul 11, întârziat, desigur, de suflarea din trâmbițe, răsplătirea robilor săi și distrugerea celor ce au distrus pământul. Aceste urgii parcă sunt rupte din Exodul, am zis. Prin urmare, primul lor scop este ca Dumnezeu să se răzbune pe dușmanii săi, pe cei ce l-au tratat pe poporul său cu dispreț și violență. Și în felul acesta, Dumnezeu răspunde cel puțin în parte rugăciunilor sfinților. Răspunsul definitiv este încă întârziat până la judecata cea mare, dar cu siguranță se va împlini cuvântul pe care profetul Maliahi l-a spus altădată. Dacă vreți, deschideți cu mine la capitolul 3 din Maliahi, când zice că înaintea lui Dumnezeu a fost scris o carte de aducere aminte despre cei ce se tem de Domnul și se gândesc la numele Lui, spune 3:16. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, în ziua în care îmi voi întemeia proprietatea sau posesiunea mea specială, în ziua în care voi lucra, se mai poate traduce aici. Îi voi cruța așa cum un părinte își cruță fiul care îi slujește și veți vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Și apoi, continuând în capitolul 4, vine ziua care arde ca un cuptor, toți cei aroganți și toți cei ce trăiesc în răutate vor fi ca o miriște, ziua care îi va arde, vine, zice Domnul, și nu le va mai lăsa nici rădăcină, nici ramuri. Vine ziua aceea! Și ce se întâmplă acum prin suflarea din aceste trâmbițe este doar un preludiu a ceea ce urmează să se întâmple. Atașamentul lui Dumnezeu față de poporul său este indiscutabil. Modul în care El lucrează însă, uneori ne dă și nouă de gândit. Este spre binele nostru, dar El folosește suferința. Se pare că Dumnezeu a găsit în suferință una alta cea mai bună pentru șlefuirea caracterului și nu e teamă să o folosească. Desigur, ea este de un real folos pentru aceia care o acceptă ca venind din partea lui Dumnezeu, nu cei care bombăne și plâng în suferință și ajungând chiar să-L ispitească pe Dumnezeu dacă persistă în aceasta. Dumnezeu așadar folosește chiar și suferința. Acum ne apropiem de textul nostru să vedem ce este cu aceste prime patru trâmbițe. Când a suflat îngerul din prima trâmbiță, a căzut pe pământ grindina amestecată cu foc și sânge, care a ars o treime din verdeață. Grindina în Apocalipsa este însoțită de foc. Cam neobișnuit să fie și sânge acolo împreună. În Orient, la fel ca și la noi, când seceta este mare, autoaprinderea vegetației este un fenomen obișnuit într-o vară prelungită, toridă, cu secetă, dar focul acesta nu vine de jos, în Apocalipsa vine de sus. Și sângele s-ar putea să ne aducă aminte de preschimbarea apei Nilului în sânge, dar aici sângele vine de sus și nu de jos. Dacă afectarea ierbii și a copacilor ar reprezenta ce zic unii că este anarhia care apare între cei mici reprezentați de iarbă și cei mari reprezentați de copaci, atunci ce-o fi însemnând grindina, focul și sângele care-i vatămă? E cam ciudată interpretarea aceasta. Focul este elementul comun al primelor dezastre din Apocalipsa, unde îngerii suflă în trâmbiță și este legat întotdeauna, cum spuneam, de prezența lui Dumnezeu și de judecata lui Dumnezeu. Sângele este considerat sacru de Dumnezeu și el trebuie vărsat pe pământ în cazul jertfelor. Singura ocazie când sângele venea de sus era la consacrarea poporului pentru încheierea legământului. Citiți în Exod 24 când Moise ia sângele animalelor și stropește peste popor zicând: acesta este sângele legământului. Sau la consacrarea preoților pentru slujirea lui Dumnezeu în Exod 29. Grindina cade în Egipt ca un semn al judecății și peste egipteni și peste toți ceilalți care n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi în Iosua 10 este folosit ca armă împotriva cananenilor. Dumnezeu îi lovește și doboară la pământ tot ce stă în picioare. În urgia aceasta, sângele consacrării pământului și piatra și focul judecății lui Dumnezeu sunt împreună. Așa că nu putem înțelege acest fenomen ca unul fizic. Ultima imagine care am rămas de la tronul de sus este a unui înger care aruncă din focul aprins de pe altar, acolo unde ard rugăciunile sfinților împreună cu tămâia, adică mijlocirea Duhului Sfânt. Acum asistăm la această ploaie de foc ce coboară pe pământ făcând prăpăd. Dumnezeu a creat pământul și vegetația, adică locuința și resursele omului, dar în Apocalipsa judecata începe tocmai de aici. Cu pământul și vegetația. Resursele de hrană ale pământului sunt lovite sever când o treime din vegetație este distrusă. Dar nu e definitivă distrugerea. Nu cred că avem nevoie de o interpretare naturalistă ca să explicăm aceste consecințe naturale. Pierderea capacității pământului de a hrăni populația globului este o realitate în fiecare generație. Întotdeauna rămânem în urmă cu creșterea resurselor față de creșterea populației. În momentul de față, specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății spun că dacă vrem să evităm un dezastru, până în 2050 producția agricolă trebuie să crească cu 70%. Oare pentru a câta oară își va pierde din nou pământul capacitatea de a hrăni, cum se cuvine, populația lumii? Însă, vedeți, aceasta este o dovadă că Dumnezeu ascultă rugăciunile sfinților. Nu e așa că nu ne-am gândit la ea ca la o soluție? Dumnezeu judecă pământul dând răspuns rugăciunilor noastre și lovește pământul în felul acesta. Când îngerul sună din a doua trâmbiță, ni se spune că a căzut în mare ceva ca un munte de foc aprins, un eveniment care a afectat o treime din viețuitoarele mării și din navele comerciale pământului. Nu este natural ca munții să cadă în mare, din cer, și apa să se transforme în sânge? Asta este ceea ce Ioan vede. El n-a făcut o analiză chimică a apei să constate că este sânge. În ciuda faptului că Ioan este evaziv cu descrierea, există comentatori care citesc aici căderea unui asteroid pe pământ. Acesta când intră atmosfera pământului, se aprinde, devine meteorit. Poate că lui Ioan explica limbajul nostru științific, dar nu putem explica de ce impactul cu un astfel de meteorit, dacă asta era, nu afectează decât viețuitoarele din mare și nu pe cele de uscat. Și de ce distruge numai o treime din navele comerciale ale pământului? Alternativa ar fi că s-a răsturnat un munte în mare și atunci avem o erupție vulcanică într-o zonă portuară mare și asta parcă e un pic mai plauzibilă. Dar mișcările seismice pot produce valuri de tsunami care pot avea impact până departe și au impact și asupra viețuitoarelor marine. Chiar dacă matematica nu demonstrează cu precizie impactul pe care un meteorit îl poate avea asupra Pământului și a vieții de pe Pământ, pornind de la efectele imediate până la cele de lungă durată, cu siguranță efectele unui astfel de impact nu se pot limita la o treime din navele comerciale, o treime din fauna mărilor. Savanții cred, de exemplu, că dacă un asteroid cu diametru de 10 km a lovit pământul în peninsula Yucatan și a realizat un impact considerabil echivalentul a 100 de milioane de bombe atomice și un cutremur de magnitudinea 12, la care nicio locuință de pe pământ, nicio clădire nu rezistă, pământul fiind practic incinerat. Un asteroid cu numai 100 de metri diametru poate distruge Tokyo sau cartierul Manhattan din New York. Dar efectele nu se vor vedea numai la locul impactului, ci la nivel global. Nu numai la nivelul florei și faunei maritime, ci și pe uscat. Din cauza aceasta, explicația naturalistă nu-și găsește locul aici, la fel ca și cauza ei. Mai degrabă, o să găsim tot mai multe argumente să vedem că atunci când cad din cer obiecte, aceștia sunt îngeri, trimiși cu un scop de Dumnezeu ca să îndeplinească o misiune precisă. Nu sunt corpuri cerești care își schimbă traiectoria, deși și pe acestea le poate Dumnezeu folosi. Biblia spune că apa Nilului a fost transformată în sânge în Egipt și că magii au reușit același lucru prin tehnicile lor. Munte în flăcări au văzut și evreii când Dumnezeu le-a dat legea, dar atunci spune că Domnul s-a coborât pe munte. Teologii de mai târziu au explicat această experiență de prezența unui înger pe munte, dacă citim cuvintele lui Ștefan. Muntele Sinai nu cădea din cer, ci cerul s-a coborât pe pământ. În simbolistica profeților, muntele poate reprezenta o împărăție pământească. Ieremia anunță judecata asupra Babilonului zicând că va fi ca și un munte demolat, dat la pământ, făcut ca și un deal sau a cărui frunte a fost dată jos și a fost incendiat, dacă citiți în Ieremia 51. Chiar și așa, acesta nu este un munte care cade din cer, ca agent al judecății, ci este obiectul judecății lui Dumnezeu pe pământ. Este posibil ca ce citim aici să anunțe dezastrul din capitolul 18, unde apare din nou Babilonul, a cărui cădere are un grav impact asupra comerțului mondial. Poate că sunt totuși două lucruri diferite. Mai degrabă văd aici posibilitatea ca un mesager înflăcărat, unul dintre miriadele care slujesc lui Dumnezeu, să vină pe pământ și la atingerea lui să se petreacă acest dezastru bine conturat, focalizat asupra mării, implicit descăderea standardului de viață pentru umanitate prin reducerea rezervelor de hrană din mare, mai ales care îi va afecta mai ales pe aceia care trăiesc în exclusivitate din resursele ei. Urgia trâmbiței a treia zice că a văzut din cer căzând o stea mare, aprinsă ca o făclie, și acest lucru a dus la alterarea apei potabile dintr-o treime a uscatului. Oare care ar fi diferența între ce spune la urgia trâmbeței a doua, un munte mare de foc aprins care a fost aruncat în mare și o stea mare ca o făclie? Se pare că ce a văzut Ioan la a doua trâmbiță are mai multă masă decât ceea ce descrie la a treia trâmbiță, care seamănă mai degrabă cu o cometă. Dar, din nou, dacă ne prindem în explicații naturaliste pentru aceste realități, s-ar putea să ne prindem și neuronii undeva. Imaginea văzută de Ioan din nou poate descrie foarte bine acțiunea unui înger. Unii chiar cred că aici e vorba despre un înger care cade din cer și aduce erezia pe pământ. Dar nu este posibil acest lucru din mai multe motive. Erezia, vedeți dumneavoastră, deja în perioada Noului Testament este din belșug asupra pământului. Învățătura corectă a Domnului este o mică minoritate. În al doilea rând, sfârșitul va aduce o agravare a acestei situații, după cum ne spune 2 Timotei capitolul 4. Și Ioan aici acordă atenție asupra descrierii efectelor, adică atacarea rezervelor de apă potabilă a pământului. O treime din ele se transformă în apă amare. Atât de gravă este situația aceasta încât și cel ce a produs această situație, cauza, este numit de la efectele pe care le-a produs pe lin. Mijloace înflăcărate de transport ne aducem aminte că le-a văzut și Elisei, când maestrul său Ilie a fost înălțat la cer. Îngeri care călătoreau în vehicule de foc. Așa le-a descris el, nu înseamnă că erau de foc, semănau cu focul. Nu înseamnă că dacă și-ar fi pus degetul să atingă acel car, îi lua foc degetul. Dar el așa a descris-o, era o realitate care în cuvinte omenești nu putea fi descrisă altfel. Căderea astrelor în Apocalipsa imaginează mișcarea îngerilor dinspre cer, înspre pământ. Uitați-vă, de exemplu, în capitolul 9, unde este foarte deslușit versetul 1. Acest înger a căzut din cer la pământ cu o cheie ca să deschidă adâncul. Apoi, în 10:1, am văzut un alt înger puternic care cobora din cer și avea fața ca și soarele. În 12:4, este un alt înger care are o altă înfățișare de data aceasta, mai explicită, și o să revenim la vremea potrivită să discutăm despre el. Și 19:17, un înger care stătea în soare și care striga anumite cuvinte. Asocierea îngerilor cu lumina puternică, cu soarele, cu focul și cu căderea din cer la pământ ca și o stea căzătoare este repetată în Apocalipsa. Și aici am putea avea surprinsă misiunea unui înger care are menirea să facă din pământ o locuință mai puțin stabilă și prietenoasă decât a fost până acum. Pentru că se pierde o cantitate irecuperabilă de apă. Și din nou, criza mondială a apei nu este nouă și nu este imposibil de imaginat, mai ales dacă populația crește în ritmul acesta. Această urgie nu afectează cantitatea, ci calitatea apelor, după cum citim. Ea nu anunță decât dezastrele care stau să vină, judecata lui Dumnezeu care este pe drum. Și în fine, când îngerul al patrulea a sunat din trâmbiță, lumina astrelor cerești a fost afectată. Am văzut când s-a deschis al șaselea sigiliu că au fost semne în cer. Soarele se întunecă, luna schimbă culoarea, se constată o ploaie de stele. Acestea sunt mai degrabă niște modificări temporare, percepute ca avertismente. Acum avem schimbări care afectează drastic lumina soarelor, soarelui și, și vederea lunii pentru o treime din zi și din noapte. Nu putem să interpretăm literal aceste schimbări, pentru că scurtarea zilei cu 8 ore, o treime, ar însemna grăbirea mișcării de rotația Pământului pe axa sa, fapt care ar produce haos în toate domeniile vieții. Și nu putem interpreta nici în sens supraistoric, cum zic unii, că se pierde lumina spirituală într-o treime din cauză. Se vede că cineva numai cu problema asta are de-a face. În teologia Vechiului Testament, poziția neschimbată a lunii și a soarelui, cele două astre mari, era dovada prezenței constante a lui Dumnezeu, a stabilității relației între Dumnezeu și umanitate. Păgânii gândeau în altfel, în alt termen, desigur, ei vedeau în aceste astre pe zeii supremi, zeii cosmici. Prin prezența lor acolo, neschimbată pe cer, ei aveau garanția că relația lor cu zeii lor era nealterată. Desigur că lovitura aceasta este dată în primul rând celor care venerează luna și stelele și soarele. Avem și noi unii astăzi printre noi, nu trebuie să fie politeiști, dar sunt umaniștii care venerează soarele și luna, mai ales soarele, pentru că reprezintă sursa vieții pe pământ. Și e foarte important, e adevărat, pentru tot ce înseamnă viață. Și ei se uită cu groază la următoarele milioane de ani care le mai avem de trăit, pentru că pământul se va sfârși odată cu stingerea soarelui. Indiferent care sunt condițiile fizice determinante pentru aceste schimbări, prin aceste patru cataclisme, pământul este văzut pierzându-și capacitatea de a susține viața, implicit de a mai deveni vreodată o grădină a Edenului. Și asta Dumnezeu, Creatorul, o face. Mai învățăm un lucru de aici și cu acesta aș dori să încheiem. Dumnezeu spune că lovește creația, dar este dreptul său. Dumnezeu lovește în om atunci când lovește locuința omului, alterând echilibrul acela în care omul și-a pus încrederea, care îi dădea confort. Când lovește creația, însă Dumnezeu nu o face ca un tiran fără scrupule, ci ca un stăpân desconsiderat de administratorii proprietății sale, care au abuzat de averea lui folosind-o pentru interesele lor. Chiar și așa, îndreptățit cum este, Dumnezeu o face cu măsură, pentru că limitează dezastrul, spune Scriptura, la o treime. Când citesc această revărsare de mânia lui Dumnezeu, așa ni se spune la sfârșitul capitolului 11, că reprezintă urgiile, revărsarea mâniei lui Dumnezeu. S-au mâniat oamenii, neamurile erau mâniase, dar a venit mânia ta. Îmi vorbesc că este grozav lucru să cazi în mâna lui Dumnezeu care este mânios. Care dintre noi își poate imagina vreodată că va sta înaintea lui Dumnezeu cu faptele sale și va zice, eu sunt vrednic de răsplătirile tale? Pe mine mă umple de rușine cuvintele acestea care spun în 11 cu 18, a venit timpul să dai răsplata robilor tăi. Care răsplată? Ce li se cuvine? Sau ceea ce în harul tău vrei să le dai? Pentru meritele lui Hristos, mielul care a fost junghiat. Suntem în lumea lui Dumnezeu și suntem în mâna lui Dumnezeu. Și putem să ne facem tot felul de planuri, nu e rău să ne facem. Putem să investim mulți bani în adăposturi subterane, în case care să nu se miște la cutremure mari. Vine ziua când toate acestea, spune Scriptura, vor arde cu trosnet. Și înaintea unui Dumnezeu de care nu se poate ascunde nimeni, oare ce motive vom putea invoca? Nu vom găsi vreunul care să stea în picioare. Domnul să aibă milă de noi, să se îndure de noi. În capitolul 9 o să vedem că Dumnezeu începe să se ocupe în mod direct de umanitate, dar este un semn bun, este o notă de Evanghelie aici. Spune că aceștia care s-au ridicat din adânc n-au putut să se atingă de cei care aveau pecetea lui Dumnezeu. Asta este speranța noastră. Și acolo, după cum vom vedea, cred că este vorba despre un atac demonic. Toate celelalte cataclisme trec peste noi și ne pot afecta. Dar ceea ce ne afectează sufletul, aceea este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu poate folosi suferința, necazurile, cataclismele, urgiile de pe pământ, lipsa de apă și de îmbrăcăminte. Dar Pavel zice, ne vor despărți pe noi acestea de Dumnezeu? Nu. Pentru că sufletul nostru, pe care nu-l poate lua nimeni, este în mâna lui Dumnezeu. Și pe aceea pe care Dumnezeu i-a pecetuit și i-a pus deoparte pentru sine, nu poate să-i afecteze niciun rău care vine din lumea spirituală. Despre celelalte am fost învățați că trăim într-o lume explozivă, într-un teren minat. Asta este ce am făcut noi cu mâinile noastre și cu păcatul care a intrat în ea. Domnul să ne păzească de ziua încercării, dar dacă va veni, nu uitați că avem un Dumnezeu, un Tată, și nu un stăpân nemilos care vine să-și ia înapoi ce e al său, ca și cum noi nu suntem ai săi. Domnul ne are pe noi în grijă și indiferent ce trece peste noi, suntem în grija Lui. Amin.